VOA Lingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunaganda, pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ayela mon pe boye bula mon abino banso na manaka mabiso sango mokili. Lo ezali basango na biso na lokotel ya Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi, na Zeynab Abdel Ranman, Bazali Bongo, Onzela Masini, na Lissalicia Edi Sango, Sango Mukili, Lo Epe Samelibino, na Marius Mounga, Boyo Kabasango te Melibino Mokolo Mwalelo. Batomboki ba M23 ba sakoli ete ba botoli o maboko ma ba FARDC mboka Bunagana na groupement Jomba na Ndelo kati na ekolo Congo démocratique mpe ekolo Uganda.
Tomoni après quelques minutes a rebelo na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De zete civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya guerre oyo.
Mampinga maikolo Congo démocratique mpe maikolo Uganda UPDF batambolaki mpona bomonisi mpona kolakisa bibundeli na bango na engumba Beni.
Sangani pona kubundisa munguna oyo azali koboma batu ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kukuta na tango nyiso.
Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Batomboki ba M23 ba botoli Bunagana mboka izwa Ndelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bavandi kolanda matatoli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Congo démocratique misukisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamat asingi na Rwanda pe ekolo Congo démocratique kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyokani na bonde ko na nzela ya mekanisme regionaux lokola misala mikamba mingambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRLG likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya Lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta. Moussa Faki Mahamat alobi azali kolanda na buke bibanso makambo bazali kulika na este ya ekolo Congo démocratique. Rwanda epamili ONU na kozala na ngambo ya ekolo Congo démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale pona bitumbanya monili ya ekolo Congo démocratique. Mulubeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akomi lelo na compte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kokoba kobwakaka ba bomba na ngambo ya Ndelo ya Rwanda na kubuyaka masolo apesi ya Lubongo na mwakumi ya mulubili ya UNU Stéphane Dujeric mulubili ya UNU ya kumaki na Twitter mokolo mwamposo ete UNU etungisami na bobebisami ya Bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique bendenge bitumba bingali likolo na basivili yulande makolo azongisi kolobaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Congo Démocratique afundi ekolo Congo Démocratique kobetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote bonsambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya yambo ya ekolo Congo Démocratique ya kala lubanda kilelo na Kour ya cassation et tindiki yango sima na mikolo mwambe ezali pona kopesa nzela ite mukanda ya bobengi sami ya Augustin Matata Ponyo ni bosoli ya bazuzi moko melaye kasi ba avoka ba ye balobi Matata Ponyo abimaki mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komunisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo kino minga bapesa nzela pote ya bakozunga esengeli esengeli koyeba bavoka balobi ete Matata Ponyo abimipesaka mikolo miliki tango azunga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka ba kondoli lisusu pe ete Cour constitutionnelle esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo akoki kosambisa mate ata na tribunal moko ya ekolo Congo Démocratique. Lelo misala mia parlema mizali kokoba kota la likambuli ya Eyuma e salama ki le 6 janvier 2021 na Capitol avon Etats-Unis parlema elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atinda ki Eyuma eye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, batomboki, balingomba ba M23, basakoli ete, babotoli mboka, bunagana na groupement Jomba, nandelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Uganda. Bavandi mingi ya mboka ye bakimi nzokande, bitumba bizalika kakokoba kati na mampinga FARDC na batomboki, baye zinga zinga. Tolanda sango eye, uto goma na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo basimba manduki anvantua bakotaki na mboka Bunagana na groupement Jomba na territoire Ruchuru penepene na ndelo ya mboka kolo Congo Démocratique na Uganda awa na ituka Nord Kivu bayimboka bana basi pe babali bapalangani mpe batiki ndaku na bango pona kobatela bomoi bwa bango tozwaki litatoli ya moko na bavandi ya Bunagana na Ruchuru centre epai akomi toyokaye
vraiment on a plus de mots à parler
nazangi pinza maloba utabituma bibanda tozo mona pasi ya koleka toko kite kokende na bilanga la biso bana bazota ngali sute musala kutu tozo sala lisute eza pasi ya koleka tokima kibiso banso mpe tupalanga nini libota na ngakutu ekimelaki na Uganda mpe kuna bakomi konyoko mama kasi tango tozo solola pinzoli ezali kobimanga na miso mpwete bakomi kozanga misika ya kolala mpe bazozanga eloko olea tango musuki nyezo monana mpe bitumba bizongi li susu. Toko suka wapi? Toko miko kima tango inso. Bosu nga biso. Osengi na mula matari. Eyo kila biso mawa. Esu nga biso. Oleli na bakonzi. Basi lisa bitumba bie. Mpwete, tubundi si biloko ebele.
Deja perdi boku.
Société civile ya ngumba goma na ngambu nango. Ebeti loboko na mesa na kotala. Basima manduki ba ya mvantua. Bakote laki na mboka Uganda. Pwete bakoma na Bunagana na ekolo Congo Démocratique. Mare ungavo. Mukambi ya Société Civile ya Ngumba Goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi mulongo na tina ya kupekisa basima manduki baye bakoma na Ngumba moneni ya tuka Nord Kivu mpote wanande posa na bango tozoki maloba ma Mario Ngavo
Tomoni après quelques minutes arebelwa na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde Société Civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroyo. Geroyo ekozala populaire. Basoda na biso bazo kufa. Ba village yango nyonso ekomi abandonné. Musala esalamite. Tokomi na ba déplacer belé na zone ya retour. Des sociétés civiles et sengi na gouvernement na biso. Bazwa ba soldats nyonso ya réserve. Ba unité spéciale bazana kina ba kamusus. Batinda bango na front na ruturu. Poto bunda. Peto gagne gero komi guerre entre les pays voisins. Zo senga gouvernement pe esala pe ba coalition na ba pays mususu. Neti Burundi, neti Tanzanie, Angola. Pe bayar bango pe na logistique. Na bante bango to sala coalition. Peto beta ba voisin ou ba ennemi. O bazo sala depuis 20 ans et sécurité na mbo kanabiso. To sengi population ezala calme. Population Goma ezala calme. E SDT peto soutenir FARDC. To sengi na mtu nyoso. Aza pene pene na ruchuru. Pe na Nyiragongo. So ki omoni ba deplase wana pesa bango assistance.
To simba ete lobi loleki. Mokonzi moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki. Akufa kina bitumba biye. Bizali Kongo. Ngala na territoire Rutshuru. Molobeli ya moyangeli ya etuka Nord Kivu, General Sylvain Ekenge, nde alobaki yango na liyebisili ya ye. Uta Engumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isse Mwami. Mampinga maekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda ba tambola ki pona bomoni si bibundeli na bango na Ngumba Beni ezali sima ya bokomi na Ngumba Beni ya General Kayanza Mukambi ya mampinga UPDF na ekolo Congo Démocratique tulanda bolai na Ericas Moisi.
Lieutenant Colonel Makazukai Molobilia Opération Conjointe FARDC UPDF, Alimboliete, Botambolibo na Bozala Kinsepo na Kulakisa, Namokile Mobimba, Bomoko Katia Mapinga, Maikolo Congo Démocratique MPUPDF, Nantina, Yakosili Salibela Badongolomiso ya ADF. Tout l'anda Lieutenant Colonel Makazukai.
Toza Elongo, Nabande Konabiso, ya Mapinga ya Ekolo Uganda, Oto Bengi UPDF. Tosangani pona kubundisa monguna oyo azali koboma batu ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na Français coalition wana tozali kukuta na tango nyiso pona kosolola kubungisa ndenge nini tokoki kosisa makambo oyo. Bongo na ndenge ya bokoko na biso ya mapinga tokima kambango ere tango nyonso. Tokendaki epa na bango pe tosali oyo tobengi footing, tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda. Tosalaki epa na bango mpona kolakisa bomoko, bayambaki biso kitoko, bayambaki biso malamu. Tokimi mpe na mboka na bango to babengi Fort Portal, yango bayepi epa na biso esengeli toto sape mibeko yango.
Pona mapinga maekolo Congo Démocratique lokola badef bazali kokoba ko boma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba batelebela mpe bango.
Nzambe ako pambola, nzambe ako simba biso po yenda za kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi mpona bandeko ya Beni mobimba, bakongole mobimba pe mpona bandeko na biso ya Uganda. Kasi toza kosenga pe na mokili mobimba batala pe miso na makambo za koleka awa po ba kriminel bao baza koboma bato oyo baoyo bakobika batika bango te, justice ayelanda bango, bapesa bango etumbu. Kasi ba oyo bako koya pe baye baete bakufuta nde lisumu na bango.
Lingomba Lucha esakuliete atako mapinga maye mabikolo biye mibale bazali kulakisa bibundeli na bango. Bato bazali kaka kokoba na kubungisa bomoi na teritwari ya Beni. Tulanda Clovis Mutsuva moko wa bango.
Bakambao basali wana ba teatre. Biso tuza na posa komona babeti munguna, kometa ye. Bamira sireke babumie, ubie ba neutrali, ubie ba simbie na mabogo kaka boe. Ne makambo wa boe ndeko zili sabitumba guna. Donk, a realite so ki baza ba vre militer, ba vre kombatiyo. Baba naki deja komi evalue, bango moko bami yebisa keno, tosali elokote, esengeli tobi ma ubie esengeli, ba chanje inite na biso baya, baye la ba inite mosusu. E pi mo president de la republique na ba autorite na biso. Avandiro ezo sala manabeni, ezo pesa biso kanda. Le jour moko tokiko mi réveillé mutuna mutoyé na machette na ye direction to lukizamba parce que d'abord marché bon ça la marche descente
lobina groupement bamunga kisiki na territoire ya Beni badef babumaki baimboka mwambe pene na mboka maimoya et lobi société civile uta ingumba Beni Erikas Mwisi pour la Lulaka la America.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique. Lelo tozali bongo mokolo moyambo ezali mokolo moye tolanda kamana kana biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Hector Kupera kukambali susute ba leopari ya ndembo ya ikolo Kongo Demokratika kasi mukano ya ministre ya Masano ya ngonde penza mukoki pona kupesa yano na bobeti mabe ya ba leopari tukolanda biyano awa. Tukolanda pe bilembo biike bia championa ya lina futa. Match ya mitano ya final ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis, Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakokani na bilembo mibale ngambo insor. Kaka na NBA mwana mboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi. Tukolanda pe ministre ya santé ya Okatanga pona likambuliango. Mbote na bino banso. Hector Kupera akokambali susuti ba leopari ya ikolo Kongo Demokratika kolanda mukano ministre ya Masano Serge Konde azwaki sima na boku isami ya RDC mungete moko na mibale na Sudan. Ezalaki boku isami ya mibale ya ba leopari bolandami na ba eliminatoire ya CAN 2023. Bongo mukano boye ya ministre Serge Konde mokuki pona kopesa eyano na nkokoso ya ba leopari bazali na yango. Eyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Ya kopola match mi balé ya ebandeli ya ba eliminatoire ya CAN 2023 na ba leopard ya Congo Démocratique mokambi ya Masano tope ministre ya sport azwaki bongo mokano ya kokabwana na mokambi tope sélectionneur Cooper asengaki bongo na Fekofa azwa manso matali kokamba équipe ya ba leopard mokano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso yeye ezali ko monana epai ya ba leopard elobi mopanzi sango Fleridala
ezali parti ya solution a même les résultats donc aza parti à solution mais aza nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est remise en question té ce qui t'aurait travaillé makambuté le prochain qui viendra et aux appelera à passer donc ba résultat est kolanda té
bon José Mondele yo azali pe mokambito entraîneur lolenge ya kobeta ya ba leopard ezali malamu té kolandisama na système de jeu et tiamaka et pas ya Cooper ya malamu pona ba leopard. Ezali bongo
c'est le 4-3-3 donc avec des animateurs dans le terrain ba ailier type bazo kende pour pas travailler en avant centre wana nous c'est le 4-3-3 soit na milieu du terrain vert inversé ou bien vert normal et des deux manières de jouer biso za bato football direct biso za bato ko fignolete
bopona mi ya pas joueur pe ezali moko ya likamboye ezali kopesa kokoso na ba leopard et lobi Aziz Makukula ayamama ki na Top Congo FM.
Ba joueur na biso ya poto oyo bazobeta na ba championnat distingué courage na bango nyonso to place na zali mais misusu babetaka te alors par manque ya compétition et ça là que balle na biso évolué te après ce qui dit football na biso zo marché te il y a beaucoup de choses aussi à revoir en termes ya fédération et
pona appelé mongo mokambi ya kala ya équipe ya avec club Fekofa abomandembo ya Congo Démocratique utokala
fédération et boma football
football banda kala toujours courage bisounyonso on doit recommencer à zéro fédération africa la programme africa bon comment vous organisez le football vous avez moyen de vous organiser à l'état non et là qu'on football la bongo exacte à part peut-être donc mais au cas moi que football là ils ont un bongo té
nayango et sengeli na bayi Congo démocratique koluka koeba nini ezali penza ko tambola té elobi mopanzi sango Florida la
ya makuya ezali faut demander à toi kanisa pour la nini ba résultat exacte na kati ya équipe nationale est-ce que il faut changement écota depuis la formation ya ba joueur est-ce que il faut changement écota na formation ya ba entraîneur est-ce que changement faut ça na ba structure
et sengeli bongo ko yeba été match mosusu ya ba léopard ezali na centre ya septembre liboso et sengeli naino maponomi et salema na fédération congolaise ya football
Baliopa ya Ndembo ba utaki ya mboko longwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Lokola ekoka kite, Iran etika kibongo Baliopa po na kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran po na komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo muleki na Algérie, ba Léopard aprime ba ye ba longa ki edisyon e lekaka ba sukisaki na elonga moko pe na kopola moko. Nine sengeli ko simba e yano na reportage e ye ya Valdo Yamba Yamba.
Ba Léopard loko ya Congo Démocratique ba zwa ki bongo esika na tournoi international na mbok Algérie pona kolenga le match ya eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ba kobeta. Na mboka Chad na mamati mibale ba betaki kuna balonga ki Senegal mongete mibale na moko pe ba polaki na mboka Algérie mongete misato na libungu tolo pona Obed Mayamba na Glory Lilepo tournoi ena esungi bango makasi
leki na ngo calme leki calme premier match to gagner na biso pe deuxième bika resistance za et puis mon expérience za lisusu na moi style tactique ba na nenga ba coach par rapport nenge ba olinga to betela donc ba singa moi 1 plus moko
Malgré tout tournoi on est sélite même et ça lui semble bientôt y ban nana bama ça me soussoua ou tu vas ranger ban me soussoua ça va se première sélection en bango baya donc y ban vraiment témoin tournoi oh ça lui semble vraiment bien.
Obed Mayamba bandi te ya motuya ezali lolenge tournoi ena esungi mokambi topé sélectionneur ou tisongoma amona bango lisusu yeko ezala kimbala na ye ya yambo koya na sélection nationale.
Eza première participation nanga première sélection nanga na équipe nationale eza déjà plaisir pour nanga pour na carrière ya joueur nyo souwi na ezaka a lata mayo mboka na e a représenté mboka na e à l'extérieur donc et de deux ezaki bien pour batu o msusu ndetse ba coach aye azwa mo temps parfois ta la ngaité ezaki mo bien pour aye ba soko découvrir ngai ou bien
okokoso ya ko zanga ko beta championnat ya Congo démocratique eye telemaki ko leka sanza misato e monana ki makasi na tournoi e na yango isama mpeko asengi na bakambi ya mboka Congo démocratique basala ete Papeta li susu ba match ebele liboso ya bango kondongwana na Chad.
Basu na biso ba sans ça soit biso encore tout travailler parce que ezaki moins difficile ko beta ba match et j'ai mon anaki vi que championnaté vi que on se bat trop na c'est tout presque équipe mouvement fédération so ba course na biso ba c'est la so ba stage tout na 7e mois avant tout entamer match à chaque à Chad na on s'est la bien sur to koutani en coupe deux ou trois fois et ça la so bien pour toi affronter pena correctement.
Kundongwana tope ba matche na eko sunga. Baka mitope seleksioner, ba e balolenga nini ya ko sale la bango.
Donc ba match abuso tobe sango deje belé au sentir que et comme ça biso na moins niveau moro et bien puis ba coach boza déjà na facilité ba bi que o beta rabouer même ba beta rabouer et tel a beta rabouer donc c'est ça vraiment c'est important pour na biso ba match
sango de bongo ko ba été tournoi na e katanaki atina ya liwa na accident ya motuka ya mosani moko ya Algérie
matondo mingi Valdo Yamba Yamba po na ba reportage ye Championnat ya lina foot ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ekabola kibongo lobi libungu tulu na Chinkunku na Lubumbashi Darin Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika Basketball finale ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis et komi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya mwana mboka Jonathan Kuminga Bazalina elonga mibale na ngambo inso bakobita lelo na mpokwa match ya mitano po na kozwa elonga ya misato Moi ekolo Congo Democratique Bismarck Biyombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awana NBA ayonaki na mituna ya VOA po itali l'hôpitalo alingi atunga na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa lokumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I step onto a basketball court at the age of 13.
To Bandaki Foundation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Congo Democratica. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libuta na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Fondation na ngai ezali sika kotunga etilo international na Lubumbashi pe mobu na mobu to pesa kababu sokoleka kama moko na ndambo na ekolo Congo Democratique za la pe na États-Unis. Musala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Congo mobimba pe kosala eti to pesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na l'hôpitalo pe na talo moke lizali penza kati na itinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa matia pe bisaleli ngai ezali libaku ya kosala malamu na ningi kokukisa yango pe kotika yango kolekate. Tata na ngai azalaki na mibu tuku motoba na moko pe po na mbala ya yambo boyebi akendaki na l'hôpitalo ezalaki mokolo moye na yokaki kaka posa na zunga na mboka po na kosunga tata na ngai. Makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisaki ata moto moko asengaki ngai na pesa mosolo na ngai nyonso po na tata na ngai nalingaki na sala yango kasi sima na yango na kanisaki na koki kotika kobeta basketball te po tata na ngai ye ndi apesaki ngai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge nazalaki kobeta akosepela te yango nazongelaki kobeta pe nasengi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka. Ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo. Tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongolo ya Okatanga apesa kipo na likambuli yango Dr. Joseph Tambi. Sango isusu biskot mbala rum matumona pe trezor mputu basani basa to bandembo bakenda sango na ikolo Congo Democratique bakopesa ma lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na stade de martyr na Kinshasa ekozala na liba Kuli Bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Congo Democratique bakozala kati na bango lokola Samuel Eto oyo akoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango ende sukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo yamba yamba wapesa kibiso maboko na sango Tuku Kutana na mbala ya sima, wabino edi isango.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Basango na biso na Lingala. Tokomi na suka ya basango eye topo to bombele bino mpona mokolo mwa lelo. Kasi basango na biso mutuya liboso te tokabona. Basango na biso mutuya ezalaki mingi mingi ba tomboki ba M23 basakoli ete ba botoli mboka Bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Congo Democratique mpe ekolo Uganda. Tobetela kino pe lisolo ya mampinga ma ekolo Congo Democratique mpe baye ba UPDF ya ekolo Uganda baye batambola ki mpona bomunisi bibundeli bazali na bango na engumba beni pe tosisaki masolo mabiso na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosa na pete kolike page na biso na kombo ya VOA Lingala bokabola yango na baninga na binu misusu ba bazali bongo na Facebook tokuta na binu misusu na deuxième édition ya basango na biso ya mokolo mwalelo ekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique 20h30 na Luanda 20h30 na Brazzaville ce qui tokomela kibino o mokolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdel Rahman bazala kibongo onzela ya Masini tombe libino mokolo mwalamu mwalamu tokuta na bino susu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville kombo na ngai Marius Muhunga Butika la malamu.